Слухайте далі заголовки.
Далі заголовки.
Холодний аналіз головних подій тижня
на громадському радіо.
Звільнення сирського. Протести тривають, а Зеленський і Федоров не можуть домовитись.
Цей випуск «Далі заголовки» розпочав Влад Бундаш. Я Андрій Куликов, а говоримо з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу та стратегії.
Вітаю вас.
Вітаємо. Насичений доволі тиждень, як і минулий, але я, знаєте, хочу розпочати з певної такої своєї рефлексії, безпосередньо, і тих висновків, які я бачу, посилаючись на ту інформацію, яка нам відома, і на ті події, які вже сталися. Перше, що ми маємо? Ми бачимо, що підсвітилися системні проблеми, що стосуються оборонки, закупівель і корупційної схеми. З іншого боку, ми бачимо, що є відставка Сирського, драпатий новий головнокомандувач. Це вселяє певну надію, так, що будуть зміни, але водночас йому треба буде лаврувати доволі сильно між різними і політичними силами, і в нього доволі багато роботи, що стосується перебудови системи армії. А з третього боку, ми бачимо, що Федоров відмовився від усіх посад, які запропонував йому президент Зеленський, і хоче тільки в Міністерство оборони, знову на посаду міністра. Протести продовжуються. Пане Ігорю, в мене складається трішки враження, що ми в глухому куті, а у вас?
Ну, я б не сказав, що ми в глухому куті. Тут просто треба для сторін цього конфлікту політичного, бо ми фактично в політичній кризі, все ж таки для себе визначитись в пріоритетах. Чого всі хочуть? Бо коли, ну, якщо говорити про владу конкретно, там, президента, не подається попередній міністр оборони, як відповідно у Верховну Раду, в новий уряд, але призначається тимчасово виконуючий обов'язки міністра з поясненням, що потрібно проводити подальшу технологізацію, підвищувати технологічність армії, ну, то виникає певний дисонанс всередині. А для пана Федорова, в свою чергу, питання політичного характеру. Чи хоче він зараз використати нинішній потенціал, протестний потенціал, який є, чи з функціональною метою виключно повернутися на посаду міністра оборони. Така можливість, я думаю, що в нього лишається. Або все ж таки зробити собі більш такий стратегічний марш-брасок до сепаратної політичної кар'єри, окучувати так звану ліберальну нішу. Як один із моїх колег, пан Денисенко, вже сказав, що самопоміч 3.0, ну, умовно так кажучи, і поділити.
Чому не зиме покоління?
Ну, можемо далеко йти, звичайно, звичайно. От. Але це для справжніх аксакалів політики. От. Але суть в чому, що це дійсно, це вже питання стратегічне. Єдина проблема в виборі для конкретно Федорова в цьому аспекті, ми не знаємо, коли будуть вибори для того, щоб реалізувати відповідний потенціал. Тому що все завжди, ну, така діяльність, вона, ця виборча драматургія, вона накладається на певний календарний план, коли ти розумієш, коли що треба робити для того, щоб досягнути результату саме в певний момент. Тому для пана Федорова, звичайно, зараз він, ну, його фактично суспільство винесло на вершину. Причому я кажу навіть не про мітинг сам, не про мітинг картонок. Чому? Тому що, ну, вона ж є соціологія. Як мінімум, публічно те, що я зустрічав, 3 компанії. Значить, Градус, Active Group і група Рейтинг, які зафіксували одну і ту саму тенденцію, що більшість українського населення проти відставки якраз Федорова з посади міністра оборони. Там від 61, здається, до 74. Ну, але суть ясна. І, звичайно, кратне підвищення рівня довіри до нього і президентські рейтинги, що його, по суті, в топ-3 зараз ситуативно підняло в топ-3. Active Group взагалі показав там дуже цікавий аспект, що ледь у Зеленського там президентський рейтинг не розполовинили за рахунок Федорова. Інші компанії це не продемонстрували, але, ну, такі теж тенденції присутні. Тому я думаю, що ця боротьба далі продовжиться. У влади, звичайно, зараз є мета показати, що Федоров і Сирський, ця сторінка перегорнута. саме в тандемі, що стосується головнокомандувач, міністр оборони. І, ну і далі, відповідно, будуть подавати Євгенія там Хмару на міністра оборони, хоча, знову ж таки, він є людиною військовою. Закон про національну безпеку вимагає цивільного. Але ж, як сам написав президент, ну, чи йому подали, те, що в Телеграмі опубліковано, що після вирішення юридичних тонкощів все ж таки збираються подавати Хмару. От. Ну і ясно, що драпа того, як призначення головкома, подається як певний крок в бік вже Федорова і мітингарів, тому що, ну, насправді...
Це поступка, по суті.
Ну, це, я б не сказав, що це саме поступка, тому що... Як Офіс Президента це показав для суспільства? Зверніть увагу, три дні плідної комунікації з військовими, з воєначальниками, з Збройних сил України, з Національної гвардії, проведення ставки Верховного Головнокомандувача. Тобто, по суті, було дано такий меседж, що це ледь не військові. От якраз по факту підняли Драпатого якраз. Хоча для суспільства, ну, багато хто, ну, я теж казав, що це виглядає як кастинг. Як кастинг, хто буде наступним головком. Але я думаю, що все ж таки ось тут специфічний момент, знову ж таки, по першій вимозі мітингу повернення Федорова на посаду. Тому що посада міністра оборони...
Так, це перша.
Це перша якраз була. А потім він модифіковувався, з'явилося по Сирському, що звільнити. От по Драпатому цікаво, координатори не виносили цю тему, ну, десь на графіку, ну, що розповсюджувалось, але ж самі мітингувальники, ну, дуже доволі активно це звучало.
І ну, ми насправді не знаємо, координатори чи самі мітингувальники.
Ні, ну,
ну, наприклад, Андрій Длігач, коли розповідає про історію Майдану, каже, що його готували ще з 2010 року.
Ну, я ж
так само я вважаю, що нам треба всерйоз розглянути вплив на картонкові ці протести Офісу Президента.
Ну, є теорія така, ну, чутки, скоріше, що ледь не з офісу, навіть і минулорічні десь конспірологія.
Варіант.
Що...
варіант.
Ну, тут я, насправді, я людина відкрита до різних якраз версій, тому що якісь версії підтверджуються потім даними офіційними, неофіційними, коли багато чуток бувають з різних сторін, які не перетинаються, тобто теж можна повірити. Ну, ми теж можемо побачити, там, якщо говорити там про координаторство, там, якщо подивитися, ну, зараз, по суті, ті самі ломи, лідери суспільних думок, які в минулому році якраз теж світилися в картонковому майдані по НАБУ і САП, зараз так само вони вийшли. Тобто, в принципі, з точки зору механіки мітингу, ясно, що вони долучилися по вже наїжджені стежині, можна це так сказати, але це не означає, що люди не вийшли нативно. Тобто це, дійсно, це загальне розуміння, що, ну, лише так, очевидно, в умовах відсутності виборів, лише так можуть почути. Ну, і якщо, вибачте, у нас представницька демократія, у нас Верховна Рада, яка має представляти, ну, безпосередньо людей, пішла де-факто у відпустку до 18 серпня. Ну, про що тут мова? А як тоді людей почути? На петиції у нас такої реакції немає, ми ж бачимо, що це відношення абсолютно формальне до таких речей.
Хоча самі нардепи кажуть, що це не відпустка, вони працюють, але нема засідань. Я не адвокат їх, але...
Ні, так правильно, є засідання комітетів, але я нагадаю, що засідання комітетів здебільшого проводять онлайн, ще з часів ковіду, і це дуже зручно насправді. Але якщо говорити саме про пленарні засідання, на яких і маю, власне, розглянути посаду, ну, відповідно, кандидата на посаду міністра закордонних справ, міністра оборони, ну, чомусь жоден із суб'єктів владних, які мають все ж таки форсувати цей процес, ні подань ми не бачимо станом на зараз, ні, відповідно, організації продовження пленарного засідання. Чому продовження? Я нагадаю, що в умовах воєнного стану Верховна Рада працює в умовах єдиного пленарного засідання.
Пане Ігоре, а хто за кимом?
Ну, тут же ж нюанс.
Подвійне значення цього запитання. Хто за ним стоїть і хто кого наступного вимагатимуть замінити?
Ну, до речі, по Кіму я вже бачу певний негатив, який пішов, тому що Ну ось, як може бути міністр з питань ветеранів, якраз там, не будучи ветераном, не долучаючись до відповідної спільноти. У мене є на це, ну, така формальна відповідь. Все ж таки, як очільник Миколаївської ОДА, у них як мінімум відділ з питань ветеранів є. І цей відділ, до речі, дуже радів, я навіть заходив на їхні інформаційні ресурси, дуже радів, що Кіма підняли на рівень міністра.
От. І він тепер з ними не матиме.
Тут питання відкрите. Але, ну, з точки зору, дивіться, насправді, ну, є ж версія, що це там, по суті, намагання, от говорять же про гіпотетичний оцей проєкт Терєхова-Кіма, який активно вносять в опитувальники соціологічні. Ми бачили, з Тереховим було обговорення теж там, як імовірного, незрозуміло, чи кандидата в прем'єри, чи міністра відновлення, чи ще, ну там по-різному це озвучували. Він лишається в Харкові, але ж з точки зору, все ж таки, якщо ми говоримо дійсно про подальшу партійну роботу, політпроєкт, ну, то, ну, треба виходити на загальноукраїнський рівень. І, в принципі, якраз посада міністра у цьому тандемі Терєхова-Кіма. От Кіму, я так розумію, що через це і перепала тема міністра ветеранів. Просто, ну, ми ж маємо розуміти, ветеранська спільнота з точки зору політтехнологів, це, по суті, продовження, як раніше класична була тема, освітяни, медики, на кого можна спертися у разі, ну, наступних там виборів. Схоже, аспект, ну, довкола ВПО, наприклад, внутрішньопереміщених осіб. Ми бачимо, як низка політичних сил намагаються окучувати і цю категорію. Тому, якщо говорити з точки зору саме будівництва політпроекту, цей крок зрозумілий. Але водночас є і негатив, і про нього теж потрібно говорити. І саме тут більше навіть для Кіма негатив. Який? Бо, ну, ми ж бачили, що відбулося з пані Калмиковою. У неї був доволі такий позитивний репутаційний багаж, але, ну, наприклад, по темі кладовища меморіального, ну, на жаль, дуже багато скандалів відбулося і поправили, в принципі, її оцю репутацію доволі серйозно. По Кіму, схожа ситуація може бути. Тобто, з одного боку, це може бути такий піар-трек, але з іншого боку, це не менш токсична посада, ніж, наприклад, міністр соціальної політики. Тому що проблем багато, ветеранів у нас вже, на жаль, не сотні тисяч, мільйони, і ця когорта збільшується. Тобто проблем набагато більше. І взагалі, до речі, правильне рішення було свого часу утворити окреме міністерство з питань ветеранів по принципу там американців, наприклад, чи ще щось. Ви
хотіли ВПО зараз доєднати до Мінветеранів?
Ну, по ВПО дуже добре, що цю тему доєднали зараз до Міністерства громад. Це я вважаю правильно. От, тому що, знову ж таки, тут треба максимальна комунікація з місцевим самоврядуванням. Але от, завершуючи тему ветеранів, я нагадаю, що взагалі це міністерство хотіли ледь не ліквідувати. Тобто, чомусь у баченні нинішньої влади ветеранська політика, ну, не лишається десь на чільних місцях. От цьому, як на мене, найбільша проблема, тому що, ну, насправді, якщо упустити цей момент зараз, ну, це буде гірше для держави з точки зору різних проблем, ніж там в 90-х роках, згадаєте, там чорнобильці, наприклад, були. Ну, тобто, це той шлейф, який, по суті, це, знаєте, як сніжний ком, який падає все більше і більше на себе, нашаровує проблем, який, ну, неможливо розв'язати, якщо цим не займатися на перших стадіях. І по ветеранській політиці абсолютно схожа ситуація.
Ну так, у держави, певно, не є це в порядку денному, в адженді, так би мовити, тому що, знову ж таки, Кім зайшов із певним таким скандалом, і те, що найбільше людей обурювало, йому згадували інтерв'ю Главкому жовтень 25-го року, де якраз він розповідав і давав такі означення ветеранів, що більшість із них мається ПТСР, я навіть зацитую, за вищі очікування і загострене відчуття справедливості. І там він сказав, що він не проти військових у політиці, але їх масова участь там недоцільна. І людей це найбільше тригернуло, вибачте за слово.
Ну, знову ж таки, які військові? Тобто, коли ми говоримо про мобілізованих, які вийшли з цивільного сектору, які мають абсолютно різний досвід, ну, і, зокрема, що стосується і топ-управлінців, вони ж теж є багато людей, і не лише мобілізованих, які пішли контракти, самі підписали. Тобто, не можна вважати, що військові – це якраз, знаєте, якась окрема когорта, виключно, яка має специфічне бачення. От те, що є там відчуття справедливості завищено, ну так це ж добре. Це ж добре з тієї точки зору. Ну ось у нас протягом багатьох вже місяців, да навіть років, ми бачимо ну, фактично таку нетерпімість до корупції. Те, що відбувається. Тобто низка корупційних скандалів, в принципі, їх би можна було інформаційно загасити без проблем. Але за рахунок оцієї нетерпимості до корупції і те, що навіть під час війни у нас тему корупції суспільство саме виділяє як одну із найбільших проблем, якщо не найбільшу, то це ж і змушує рухатись, змушує все ж таки робити і певні перестановки, певні закони приймати. Ну, не так, як в липні минулого року, звичайно, там був протилежний трошки процес. Але тому я вважаю, що по військових суспільство саме буде раде, якщо більше їх буде при владі. До речі, я нагадаю, що згідно із зі змінами, які були прийняті Верховною Радою уже під час війни повномасштабної, як тільки завершиться відповідно війна, завершиться воєнний стан, у нас запрацює вимога до всіх, хто буде подаватися на державну службу або базова військова служба, або, відповідно, якийсь там ветеранство, відповідно, участь у війні і так далі. Тобто це
і
вже прописується,
пане,
як основа.
Пане Ігоре, я пригадую те, що ви сказали, як свого часу чорнобильці. Ну от ми ж знаємо, скільки насправді посвідчень учасників ліквідації аварії були за те, що один раз з'їздив, там побув, і вже є, і вже чорнобилець. Так само і серед наших...
По УБД та сама ситуація
так.
Зараз.
От, і тут питання в тому, що ті самі посвідчення, той самий статус отримують люди, які мають добрий досвід політики або державної служби, але не мають військового досвіду і воєнного досвіду. І тут питання в тому, на кого розраховано це положення. А в той же час багато людей, які справді воюють за Україну, вони не отримують належних їм виплат тих самих статусу учасників бойових дій. От у нас буде незабаром інтерв'ю з бійцями-іноземцями. Ну це бозна що з ними робиться. Люди, які з 23-го і навіть 22-го року воюють за Україну, не мають навіть військових квитків.
Я вам більше скажу. Донедавна тільки Верховна Рада дала можливість банально ВЛК пройти іноземцям.
Mm-hmm.
Тобто вхід в службу, я не кажу вже про вихід, про всі соціальні гарантії і так далі. Тобто там величезний пласт, що треба дроблювати в Верховній Раді, а не засідати на закордонних округах до 18 серпня.
О, і отут якраз оце питання в тому, що та, закони і нетерпимість до корупції, ми про це пишемо і так далі, а суд тим часом ухвалює рішення і підтверджує рішення, що не можна публікувати дані про 143 об'єкти нерухомості, придбані братом керівника ДБР.
Ситуація взагалі абсурдна, чесно кажучи. Я дуже радий, що серед української журналістської спільноти створили ініціативу 143.
Громадське радіо до неї долучилося, до речі, так.
І якого там 17-го, здається, липня одночасно опублікували матеріали. Це якраз те, що я пропонував напередодні в одному із ефірів. Кажу, ну якщо є заборона для одного проєкту, ну, це ж легко обійти. Ну, тобто, якщо до вас ставляться з такою формальністю, формалізмом, чому б не обійти? І дуже добре, що, знову ж таки, це теж певний елемент цієї нетерпимості до корупції і відповідь журналістської спільноти як частини громадянського суспільства на ту ситуацію. Тому що, ну, мене особисто це реально обурило. Тобто, не видаючи жодної інформації до того, ну, як можна вважати, це буде шкодити репутації чи ні? Ну, і зважаючи на предісторію конкретного кейсу, ну, дійсно, там же ж навіть позивачі, вони ж не знали, в чому суть самого матеріалу. Тобто журналісти лише надали перелік запитань. Тобто, ну, на цьому нереально визначити, чи буде це шкодити репутації, чи ні. Ну, Печерський суд у нас взагалі, і пан сам Вовк, суддя, у них цікава предісторія. Але це якраз і показує, що в Україні не вистачає достатньої системи стримувань і противаг. І саме тому і є необхідність такої реакції вже громадянського суспільства.
Я тут хочу трішки повернутися назад стосовно Хмари, якого призначили тимчасово виконуючого обов'язків, так, на посаді міністра оборони. Як ви вже зазначили, що він військовий, він є цивільною людиною, якщо все умовно складається, Верховна Рада проголосує за зміну до законів, що стосується оцих юридичних тонкощів, якщо військовий прийде на посаду, що це змінить загалом для країни з політичної точки зору? Що він не цивільний.
Безвідносно до особи так. Євгенія Хмари. Тому що я дуже поважаю особу. Я дивився дійсно його і бекграунд, і питав про нього. Максимально позитивні по ньому відгуки. Але все ж таки є питання цивільного контролю. Цивільного контролю над армією. Це базис. Базис, тим паче для держави, яка прописала в себе в Конституції євроатлантичну інтеграцію. Тобто ми не можемо відходити від певних позицій якраз у цього цивільного контролю. Тому, як на мене, те, що ми вже почали від цього відходити, а я нагадаю, є указ президента, який дозволяє займати посади першого заступника і заступника міністра оборони військовим не нижче там певних звань. І це вже, по суті, почало десь ламати оцю систему цивільного контролю. Тобто тут уже питання не Федоров, Хмара, не Хмара. Це питання розуміння загалом системи. Тому що от що проти нас застосовує Російська Федерація? Ну, серед переліків тих меседжів, які нам закидають в їхній пропаганді. Ну і, зокрема, те, що в Україні будується хунта. Просто хунта. На жаль, якщо ми обійдемо момент якраз оцього цивільного контролю над армією, ми підкинемо хмизу в багаття. Якраз і підживимо оцю російську пропаганду. Зважаючи на те, що вони вже там після першого переляку по Драпатому, вони почали його там максимально дискредитовувати через попередні старі інтерв'ю, от, що зараз активно там шириться. Але суть в іншому, що от треба зберігати саме оцей цивільний контроль, тому що це питання і подальшого поствоєнного майбутнього України. Бо якщо зламати зараз цю систему, тобто ми можемо говорити про ветеранів в політиці, тобто люди, які повернулися в цивільне життя. Але армія має лишатися зі своїм функціоналом якраз в тих рамках, які були визначені. Там, ну, це основа.
От знову ви так рукою показали, а я подумав, а Єрмак матиме статус ветерана? Він на фронт з'їздив.
Ну, до речі, цікавий момент. Я не знаю, чи є в нього УБД, чи нема, але нагадаю, станом на зараз він продовжує займати посаду очільника галузевого комітету Національної асоціації адвокатів України, так. Якраз визначивши безпековий цей вектор, плюс відшкодування, там, що стосується завданих збитків. Ну, очевидно, якщо чим ближче він буде перебувати, я не здивуюсь, якщо якимось чином це буде далі оформлено.
Відносно Федорова, що ми насправді знаємо про його діяльність у Міністерстві оборони? Ба більше, що ми знаємо відносно його діяльності зі створення держави у смартфоні? Я от сьогодні прочитав, що Самвел Акопян, засновник системи Хелсі, та охорони здоров'я, продав її Київстару і буде розвивати азартні ігри. Ну, для мене це одна з ознак того, як ми залюблюємося у різноманітні новинки, а виявляється, що там насправді йшлося не про те, щоб забезпечити нас усіх системи охорони здоров'я, а тим, щоб накопичити, продати і в азартні ігри.
Ну, там по Хелсі ще раніше там інші власники були.
Ну, от, але, так отож.
Ну, так одне іншому не заважає. Мається на увазі, є гральний бізнес. А ми ж знаємо, що, до речі, проблеми у Федорова не по лінії, насправді, там сирський Федоров було, і навіть ну, зараз там закидають от, закупівлі в оборонці і так далі. Там же ж все йде якраз з теми грального бізнесу. По суті, конфлікт з нинішнім секретарем Ради коаліції Данилом Гетманцевим. І вони ніяк не могли поділити сфери впливу на цей рахунок. Пам'ятаємо, було ж свого часу припинена діяльність Крайл, потім створено Play City. До речі, на днях очільник сам подав у відставку. Пан Новіков, здається, якщо не помиляюсь, можу помилитися по прізвищу. І Гетьманце виходить з уже з законодавчою ініціативою. Давайте, значить, проводити оновлення цього Play City, конкурсна комісія. Причому не просто по стандартах, як там в правоохоронні органи зараз іде, а ще й окрема посада для НАБУ. От. Ну, знову ж таки, це показує перерозподіл на цьому ринку. Тому те, що у нас все складніше в політиці, власне, я про це хочу сказати, ніж демонструють по різних аспектах, там, по оборонці і так далі. Гральний бізнес, він насправді займає одну із серйозних ланок перерозподілу сфер впливу, так само, як і кол-центри, так само, як ну, багато чого з'явилося за часи і ковіду, і потім повномасштабної війни. Тому це якраз і... ну, я закликаю всіх, хто стає на ту чи іншу сторону, ну, принаймні, приділити для себе, ну, хоча б вечір чи два, проаналізувати інформаційний простір. Я не кажу там ставати на одну і іншу сторону. Насправді, достатньо матеріалу. Так, він публікувався там на цих чорнушних сайтах з метою дискредитації, але дуже багато даних там, вони дійсні. Я там точково іноді там по осінту перевіряю, та воно є в реєстрах, тобто там зрозуміло, що йде ця боротьба. Але, знову ж таки, з точки зору збереження балансу, я тому і не вникаю в конкретні прізвища, тому що, знову ж таки, будуть мене доєднувати до якогось одного із таборів.
Про Михайла Федорова. У нас є запитання від нашої учасниці спільноти, і тут зазначу для наших глядачів і глядачок, що якщо ви хочете мати унікальну можливість так ставити запитання нашим гостям, ставайте частиною нашої спільноти, зокрема через Patreon, Baseby Mono, і також ви можете стати спонсором чи спонсоркою YouTube-каналу Громадського радіо, і підпишіться, поставте лайк цьому відео. Пане Ігорю, наша патронка Колін запитує. Михайло Федоров став одним із символів української моделі цифрового державного управління в умовах війни. Наскільки ця модель вже стала інституційною, якщо Михайло Федоров більше не обійматиме свою посаду, які реформи продовжують розвиватися завдяки тому, що вони вже інтегровані в державні інституції, а які надалі значною мірою залежать від його особистого лідерства? Ось, знову ж таки, про особистість і про інституції.
Почну з останнього. Роль особистості все одно грає дуже велику роль. Тому що бюрократичний апарат, як цивільний, так і армійський, має страшенну інерцію. І його долати завжди, ну, це проблема, це проблема. Говорити, що все зробив Федоров, теж неправильно, тому що є багато різних ініціатив. Я вам навіть скажу чесно, той же самий Сирський. Я розумію, що з політичної точки зору робили от там, знаєте, такий атавізм Сирський, там Федоров, там і там просунутий, але там насправді багато рішень з боку Генштабу приймалося правильних. Та і ще до Сирського, насправді там і по безпілотних системах
Генштаб це
можна...
не зовсім Сирський.
Ну, я розумію, ну, з точки зору, що потім там Ігнатов це робив, і, до речі, теж дуже не хотілося б, щоб його загубили. Я просто скажу, що в самій армії, ну, розуміли важливість десь і технологій, той же Залужний згадати, безпілотні ж системи, це ж він почав, по суті, впроваджувати. От, тому в цій ситуації, має бути все одно візіонер, я так вважаю. Тобто, ну, Федоров десь на це підходить. Підходить, але паралельно з тим, звичайно, по-перше, посада. Я не є апологетом ідеї, що виключно Міноборони, очільник Міноборони. Питання в тому, яке наповнення дадуть йому на наступну посаду.
Пропонувала ж віце-прем'єра.
Так от віце-прем'єр без міністерства, вибачте, це, ну, є координатор, але зазвичай це навпаки, щоб просадити конкретну особу там в наступні місяці, тому що у нього не буде важелів вплив. От коли от він був міністром цифрової трансформації і першим віце-прем'єром, нагадую, першим віце-прем'єром, а люди з Мінцифри були в кожному міністерстві, і він, по суті, контролював дуже багато процесів. Я не кажу лише про оборонку, про United24, про ну, багато цих аспектів. Тобто є загальні тренди, ну, де має бути вплив. І я думаю, що, можливо, через це зараз, от, якраз те, що йому не дають, принаймні, міністерство, навіть таке невелике, як Мінцифри, от, можливо, через це він і не погоджується на інші посади, окрім Міноборони. От. Але я теж даю там приклад дуже часто. Ну, в нинішній вертикалі влади навіть посада радника президента може багато чого значити. Ну, от, наприклад, Камишин. Людина, яка була міністром стратегічних промисловостей, зараз просто радник, але це не просто радник. Він на собі тягне комунікацію з європейцями, він на собі тягне координаторство Укроборонпромом, ну і багато інших напрямків. Тобто це все залежить конкретно від Зеленського, які повноваження де-факто він делегує тій чи іншій особі. Можна дати віце-прем'єра, але цього віце-прем'єра ніхто просто слухатись не буде.
Загалом Офіс Президента – така доволі унікальна інституція.
Я от думаю, а коли у нас з'явиться перший віртуальний міністр або міністрка, як це зробили в Албанії, на основі штучного інтелекту?
Ми ж такі... Я нагадаю, Федоров, він же ж робив аватар свій. І певні коментування, ще коли він був очільником Мінцифри, видавали, як вже ж цифровий його аватар, не він сам записував, тобто це було вже.
Оце я до того, що і протести на підтримку Федорова, на мою думку, великою мірою віртуальні.
Я думаю, що вони мають, знову ж таки, гарну координацію, але використано абсолютно професійно, використано нерозуміння людей, що, власне, відбувається. Тобто я про це одразу казав. Найбільша проблема для чинної влади, яку вони собі створили, відсутність комунікації як такої. Причому не лише з суспільством, з народними депутатами, з міністрами попереднього уряду, з кандидатом на той момент в прем'єр-міністра Корецьким. Коли він виходить, його запитують у Верховній Раді, він каже, ну прямо, це ж є в стенограмі, вибачте, мені запропонували тільки 2 дні тому, я ще, ну, треба час банально професійно війти. Ну, тобто він абсолютно нативно це все говорить. Але... А це якраз і показує, що ну, певні кроки, причому такі форсовані, ну, вони мають бути підготовлені. Або станом на зараз це більше виглядає як певна пожежа. Мотивів однозначних ми сказати не можемо. Хоча так, ну там у Федорова там кажуть, що це щоб звільнити Федорова. Там по прем'єру там кажуть, ну це, ну там. Треба було швидко там прибирати умовно людину Єрмака, хоча, знову ж таки, Свириденко зробила все можливе за останні місяці 8, щоб відмежуватися від Єрмака, наскільки це можливо було, якщо аналізувати інформаційний простір. Я те, що знаю, взагалі готувалося, м'яке перезавантаження уряду, тобто там ну, питання було по Кулебі, по міністру освіти Лісовому, тобто поступово-поступово готували. От міністр інфраструктури Калашник нинішній, за неофіційну інформацію, знову ж таки, за чутками, які він озвучив на своїй попередній посаді очільника Київської обласної адміністрації, так він ледь не в квітні місяці сказав, що все, він іде в уряд. Квітень місяць. Тобто воно готувалося поступово. Я вірю в ситуацію, що кейс Стефанішиною запустив ефект доміно. Просто різні сторони ситуативно вирішили зіграти. Зіграли по Федорову? Так. Чому вони зіграли по Федорову? Тому що Верховна Рада, підкреслюю, не голосувала за його відставку. Тобто по Федорову планомірно відпрацьовувалась тема, ну, наприклад, мобілізації. Чому у нас ситуація така з бусифікацією і так далі, ну, якщо, знову ж таки, аналізувати низку виступів. Говорити, що там, умовно, завтра була б ця відставка, ті, хто це організовували, я думаю, вони цього не планували. Просто скористалися моментом, а як воно буде далі, не розрахували. А Федоров скористався якраз станом суспільства, те, про що я казав по соціології, відповідно, і вивів далі людей. Але що, як далі це? Чи будуть люди стояти, умовно кажучи, до 18-го там серпня? Якщо влада не буде робити помилки, я думаю, що буде лінійний сценарій і буде поступово згасання.
Отут ще одне ключове слово. Чи будуть вони стояти? Вони не дуже стоять, вони приходять і йдуть.
Так в цьому це... ж, так все одно. Ну, тобто, це ж двіж. Він має бути чимось підживлений. А якщо влада не робить цих помилок, якщо у нас зміниться інформаційне тло, ну, знову ж таки, от перед нашою розмовою там Київ там активно атакували. Тобто люди, бах, переключились. Потім знову починається, ну, політика, там ще якісь нюанси, якісь внутрішні питання. Ну, от ми ж розуміємо, ціни на стелах, там на заправках пішли вгору. Люди починають це активніше обговорювати.
Мене більше цікавить зростання плати за проїзд в київському міському транспорті.
Я хотів якраз це сказати. Оце ж якраз наступна тема. І в цьому найбільша проблема, тому що люди постійно від однієї теми якоїсь токсичної до іншої переходять. І це дає можливість старі теми просто не вирішувати. І ось у мене дійсно враження, що в офісі президента думають все ж таки максимально загальмувати тему з Федоровим, що дійсно буде нативно зменшена активність якраз цього мітингу. І в принципі тут є логіка. Але якщо, я ж кажу, якщо не буде помилок. Я вам чесно хочу сказати, якщо б в 2013 році не ексцес окремих топ-управлінців у Януковича 30 листопада, я думаю, що воно б не переросло в Революцію Гідності і все те, що ми бачили. Там би теж планово був би спуск.
Ну, знову ж таки, пошлюся на Андрія Длігача, котрий обґрунтовує, що це би сталося. Ну, цікаві речі. І дуже часто знаходяться люди, які кажуть, а насправді це було тому. От я, наприклад, думаю, що ми справді недооцінюємо те, що змусили піти Юлію Свириденко. І це мені нагадує ситуацію, коли так популярна думка, що свого часу помаранчева революція перемогла, тому що соціалісти взяли активну участь. Тоді як Анатолій Кінах і люди, які близькі до нього, і деякі політологи, до речі, кажуть, що насправді вирішальною була участь Української партії промисловців та підприємців.
Ви знаєте, я вам скажу, що і по Революції Гідності, ну, якщо із середини дивитися, то багато чого б не відбулося без зміни позиції і голосування буквально 7 регіоналів. В певний ключовий момент. Попри те, попри весь той багаж, який був, я не буду цю тему далі розвивати, просто, ну, те, що я там знаю, там, постійно перебуваючи в цьому кулуарному режимі. Але хочу просто сказати, що якщо говорити про Свириденко, найбільша проблема в тому, що, ну, вона ж для системи, а ми ж розуміємо про владну вертикаль, вона показувала, що вона готова була виконувати будь-які забаганки. Хочете національний кешбек, хочете цю умовну Вовину тисячу, там є підтримка, все, що хочете. Треба кошти швиденько за рік, які в резервному фонді витратити там за 2 місяці, знову ж таки, без проблем. Є така політична воля, є виконання. І тут же її прибирають. Ну, це ж сигнал. Це сигнал для системи, що, ну, можливо, не треба тоді настільки р'яно все реалізовувати. На це все дивляться. Але другий є аспект, протилежний. А все ж таки те, що змогли затягнути Корецького зараз, плюс затягнули пана Кравченка, міністром економіки з Макінзі, це може бути зворотній процес. Бо я це, до речі, пояснюю тим, що послабили вимоги до ПЕП, якраз політично значущих осіб, де по факту обмежено їх такий сильний форсований контроль рік після звільнення. От, тобто у нас же ж, яка ситуація була? Занадто коротка лава запасних. Якщо зараз ці персоналі покажуть, що вони зможуть технократично досягати певного успіху, і їм дадуть можливість це зробити, я думаю, що це буде сигналом для низки SEO з бізнесу. Все ж таки є можливість заходити безпосередньо у владу, тому що, знову ж таки, прибираються певні такі ред-флаги, які були до того. Але ми поживемо, побачимо, тому що, на жаль, ми живемо в умовах війни, не мирної держави, і майбутня зима, якою вона буде, невідомо, чи мирною, чи продовження війни, але виклики з точки зору економіки будуть насправді не меншими. Ну і відповідно, оці люди, які заходять, дуже часто їх порівнюють навіть десь з урядом вже Яценюка, такий собі політичний камікадзе, бо дуже швидко можуть спалити навіть оцей технократичний фльор.
Угу. Я хочу повернутися знову до протестів і, можливо, такий потенційний сценарій, який може бути, ми його не можемо виключати, що сьогодні п'ятниця, дедлайн, який протестувальники і люди, які виходили, ставили владі для того, щоб повернути Федорова. Якщо цього не станеться, я підозрюю, що цього не станеться точно сьогодні. Люди, безпосередньо один із організаторів, так би мовити, сказав, що ці протести можуть перетворитися на безстрокові. І тут, звісно, виникає запитання. Зеленський вже пішов на певну поступку, коли звільнив Сирського. Ми бачимо, що, по суті, він не готовий звільняти зараз, повертати Федорова, перепрошую. То видно, що Федоров безпосередньо цим користується, як ви сказали, він похитнув владу Зеленського, але хто перший має піти на поступки? Чи тут нема компромісу?
Так у цьому, як на мене, є проблема. Тому що ситуація з Драпатим уже частиною вважається як поступка Зеленського. Тому що, ну, я нагадаю, на зустрічі з фракцією «Слуг народу», що говорять безпосередні учасники цієї зустрічі, Зеленський сказав, що краще було прибрати обох. І Сирського, і Федорова. Але Сирського на той момент, коли відбувалася зустріч, він не може прибрати. Але врешті-решт це і сталося. Тому в цій ситуації ми говоримо саме про оцей найкращий варіант прибрати і Сирського, і Федорова. Але, знову ж таки, по Драпатому, попри те, що його дуже хотів поставити Федоров весь час під час свого міністрування в Міністерстві оборони,
недовгий час.
Ну, все одно, ну, тобто, там були ж інформації. Знаємо теж історії, що це не дуже подобалося ніби попередньому главкому і так далі. Але все ж таки у Драпатого історія давніша. Давніша, і дуже добре, що він, принаймні, побудований, його кар'єра побудована як військового саме за часи вже війни за незалежність. Оце ми маємо розуміти. До речі, теж цікавий нюанс. У нас 72-га бригада, якась кузня головкомів. Тому що і Сирський звідти, і, відповідно, Драпатий звідти. Так що в 72-й придивіться довкола. От. Але в нинішній ситуації, якщо говорити саме політично, я думаю, що Зеленський усвідомлює всі подальші ризики, якщо він буде зараз повертати Федорова. Тому що, ну, цю тему він...
Він може втратити суб'єктність, якщо це зробить?
Ну, це не те, що суб'єктність. Ми говоримо вже про пост... воєнний період, чи радше період до проведення президентських виборів. Тому що є один із сценаріїв, що прийдеться під час війни їх проводити, саме президентські. Тому що є питання, чи Зеленський все ж таки буде йти на другий термін, як він для себе це бачить, чи йому доведеться запускати там а-ля операцію «Наступник». І, до речі, теж, знову ж таки, за чутками, до того, як Буданов став очільником Офісу Президента, нібито на Федорова, все ж таки, перша кандидатура був Федоров, але через умови, які були виставлені Зеленському, знову ж таки, по темі наступництва, щоб Зеленський підтримав потім Федорова, це все не склалося. Не склалося, тому ми десь там з певними колегами розглядали призначення в Міністерство оборони на початку року не лише як елемент, ну, от, вітрини, що ось Буданова призначила, ось Федорова, а як, ну, і певне місце для самогубці. Тобто одне справа бути міністром цифрової трансформації, знову ж таки весь цей позитивний фльор, а інше питання – понирнути в генералітет і багато чого, що відбувається. Найбільш складна бюрократична махіна саме в Міністерстві оборони. І досягти хоч якогось там результату, насправді, навіть за півроку, це нереально. Насправді, і ті речі, які почали запроваджуватися, дуже часто вони все одно мають фасадну натуру, і ми теж маємо це розуміти. Це не тому, що там Федоров поганий чи хороший, сам система сама така. Тобто вона, на жаль, вона пожирає реформаторів і буде далі це робити.
Дякуємо за розмову.
Дякуємо дуже.
Це точно. І Ігор Чоленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Підпишіться на YouTube-канал Громадського радіо, поставте вподобайку. Слухайте, думайте та дійте.
Слухайте, думайте, далі заголовків.
На Громадському радіо.